duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny vítám, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám. A to zejména proto, abyste si pustili pořad pravidelný, který už tady v podstatě nějakých při více než 5 let vysíláme společně s mým hostem, s mým nejdéle služebně fungujícím hostem, s Išou. A Išo, já tě pochopitelně vítám. Ahoj, tady ve studiu.
Ahoj a krásné odpoledne všem.
A pochopitelně také ve vysílání. No a když už tě mám takhle naladěnou, tak si můžeme říct, kdo má dneska svátek a společně můžeme popřát. Dneska slaví svůj svátek Milena. Mileny jako takové. Milena je užívané jméno, pochopitelně. 27 704 nositelky. 51. příčka v četnosti užití tohoto jména. My společně známe naši absolventku Milenu z našich seminářů. Každý zná nějakou Milenu. Já si pak ještě pamatuju čokoládu Milenu. Byly velmi dobré. No a možná ještě někdo by přidal něco dalšího, co s tím názvem se dokonce i vyrábí. Ale vrátíme se k našim oslavenkyním, k Milenám. Vlastně když někdo zdrobněle řekl své manželce Milenko, tak vlastně jí říkal zároveň, jako kdyby byla jeho Milenka. Takže Milenko má, a ono to pak vypadalo různě, až chlubivě, ale to pochopitelně je na každém vkusu, nebo respektive na vkusu každého soudruha, jak si to udělá. Čili my teď přejeme společně s Išou všem Milenám, to se chci říct i Milenkám, ale myslím jako těm malým Milenkám, přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování a také promoření. A promořování, to znamená blízký styk oční, to znamená mluvit z oka do oka. Potom můžete zkusit objímání, dotýkání se, hlazení, obětí třeba a tak podobně, čili pochopitelně políbení. To jsou všechno promořovací aktivity, kterými byl člověk obdarován, jednak k tomu, aby si dokázal načíst toho druhého, jednak k tomu, aby se tím vyjadřovala určitá náklonost, určitá sympatie, určitá důvěra, určitý kladný vztah k té bytosti. Čili můžete to všechno použít na různé způsoby, jak vám je milo. Důležité je, že tím způsobíte pochopitelně navýšení imunitního systému, našlete tím pochopitelně ten systém jako takový. No a vy, kteří znáte nějakou milenu, tak ji nezapomeňte popřát, bo mají dneska svátek. A takové dobré přání značí pochopitelně co? No, navýšení imunitního systému opět. Takže můžete činit zdravými jak sebe, tak je. Protože když vy vycítíte tu radost z té druhé bytosti, tak i vám to způsobí pochopitelně blahodárné pochody ve vašem organismu. Tak jsme již popřáli. Já odkládám milenu takhle na stranu. Tak. No a povídej, jak pak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli.
No, jak jsem se měla. No, víkend jsme strávili společně, že při rodinné oslavě sešla se nás taková příjemná skupinka, protože jsi slavil, já to teď prásknu na tebe, životní jubileum. Takže byli velmi, velmi krásně strávený víkend. No a před tím víkendem byla pracovní příprava, abych teda měla všechno, co potřebuji dnešnímu vysílání a posléze také na seminář. Tak tam jsem pracovala, abych právě ten víkend mohla se bavit, odpočívat a nemusela se myslet na to, co té práce ještě potřebuji udělat. Takže já jsem strávila minulý víkend velice, velice příjemně. Teď nevím, jak ty. Co ty na to?
Já tady víkend jsem strávil taky příjemně, pochopitelně s tebou a s dalšími. Musím říct, že já jsem těch příprav měl víc. Stihl jsem udělat schody do patra, to mě potěšilo. A stihl jsem udělat spoustu dobrot. Nebyl jsem pochopitelně sám, kdo činil dobroty. I ty si upekla skvělou bábovku. Přivezli jiní své výtvory, no a já jsem pekl masíčko, dělal jsem salát a takový ty normální chlapský práce, řekl bych, no. No, důležité bylo, že jsme si to užili, pochopitelně, a že jsme se obdařili takovou tou radostí z toho, že jsme mohli být v pospolitosti a mohli jsme dobře oslavovat. Přiznám se, že jsem dospěl zase k určitému stupni poznání, co se týče vývoje momentální situace jakoby ve světě. A to se asi víc podělím v tom pořadu od 21 hodin. A možná, že i dneska se toho dotkneme, protože, jak se říká, furt se něco děje. Pořád se něco děje. No, Išo, ty vždycky přineseš takovou tu sondu do života našich předků, ale my si musíme uvědomit, že vlastně leckdo z nás byl tím, o kterém se vlastně tady povídá. To znamená, řada našich posluchačů klidně mohla být těmi bytostmi, které ty tady cituješ, mohly být tou či onou postavou. Protože prohry našich předků jsou povětšinou prohry naše, že jsme se opakovaně inkarnovali. A ty prohry pochopitelně by nás měly vést k poznání, proč k ním došlo, abychom se jich vyvarovali, abychom se vyvarovali chyb, které potom vedou k takovým prohrám. A vlastně o tom je celý ten vývoj člověčí, kdy lidé dělají ty zkoušky a když u té zkoušky neuspějí, tak si tu zkoušku zopakují a jenom hňup tu chybu opakuje. A hňup je to proto, že se nedokázal poučit. To, že někdo udělá chybu, to není o tom, že je hňup. To je prostě jenom výběr z nějakých variant a on si nevybral správně. Ale když už si jednou nevybral správně a neumí to zhodnotit a vyhodnotit, aby se z toho poučil, tam už to pak zavání nepoučitelností a hňupectvím. Tak právě o tom vlastně mluvím. No. Tak, Išo, co jsi si pro nás připravila?
No, my si dneska vlastně dopovíme, dokončíme to vyprávění Savrasova o těch Rusičích. A mám tady pak také nějaké reakce na to minulé vysílání. Takže dneska ještě budeme chvíli číst. Teď jsme právě, protože minule jsme začali probírat ty různé svátky. Tak dokončíme povídání na toto téma. Ještě pak tady máme kousíček dokonce, dalo by se říct, toho elaborátu. No a pak budeme vidět, ale dneska stále ještě budeme probírat ty Rusiče. Tak uvidíme, co se ještě dozvíme.
Já jenom pro mě ještě ano? Připomenu, že pochopitelně dotazy nám můžete posílat na SMS bránu 774-139-044, čili pište svoje připomínky, dotazy, náměty na tento telefon, ať si jim v druhé části můžeme povinovat, to za A. Za B, seminář jsme už vyhlásili, seminář tedy by měl proběhnout a už je ustanoven termín 25.3.2023 tady v hotelu Plumlov, tak jak jste zvyklí v posledním čase jezdit tady k Plumlovské přehradě do Mostkovic. Tam to ještě není na webu, tam to teprve chystám, ale už chodí přihlášky, už se lidé hlásí. Tak jenom poprosím, ty přihlášky můžete buď psát přes formulář, který tam už teďko je, já si je jako zdrcnu, ale nepište ani SMS-kou, ani mailem, protože to je nejlepší způsob, jak můžete zapadnout. Protože my v prvé řadě zpracováváme všechno, co jde přes ty formuláře. A e-mailu dostávám tolik, že prostě mi tam ten váš může někde zapadnout a to bych byl velmi nerad. Tak, to je jenom takové jedno. A jestli můžu ještě jedno organizační, řadě lidí jsem rozeslal informace k úpravně vody. Žádali jste mě o to. Poprosím, pokud to někomu z vás nedošlo, protože pravděpodobně tím, jak je tady boj proti dezinformacím, tak ve chvíli, kdy pošlete víc než 5, nebo možná 3, nebo já nevím, kolik to nastavili, e-mailů najednou, tak se to chová jako spam, tak poprosím, mrkněte, kdo jste si žádali o informace a nepřišli vám ode mě ty informace, prosím, prozkoumejte spam a pokud to nemáte ani ve spamu, tak ještě jednou prosím si o to napište, protože mám podle odezvy, jako že řada lidí vůbec nereaguje, tak bych řekl, že asi nastal někde nějaký potíž. Tak jenom taková organizační záležitost. No a teď se můžeme asi pustit do práce, můžeme se pustit do toho, co si na dnešek Jišo připravila.
Tak, my si budeme tady povídat ještě o těch svátcích. Svátek Trojice. Rusiči slavili na přelomu května a června. Mohlo nebo může to být ve dnech od 29. května do 5. až 6. června. Je to védský svátek, symbolizující spojení, vzájemné působení třech energií. Spojují se nám tady a spolupůsobí tedy energie země, energie vzduchu a energie vody. Všimněme si, že tady chybí ještě jeden živel a to je oheň. Živel ohně ovládli dravci a proto, a vlastně to byl důvod, proč tady není sloven, protože oheň byl považován za ničivý. Byl ovládán tedy těmi temňáky. Vzpomeňte si na to, že lidé byli upalováni na ohnivých hranicích. Takže ohněm vládli dravci, ty křesťanští kněží. Takže máme tady propojenou energii, vzájemně na sebe působící země, vzduchu a vody. A tyto tři energie pak garantují plodnost a harmonický život přírody vůbec. Ale co tedy slunce? Bez jeho tepla a světla přece všechno zahyne. Slunce, to je energie lidí, je to jejich láska. A pro slunce pak existují ale jiné svátky. V tento svátek se pak chodí na hřbitovy, což moc správné není. Jaký vztah má harmonický život ke hřbitovu? Hřbitovy totiž nikdy ani neexistovaly. Nad smrtí nikdo nepřemýšlel, protože smrt neexistuje. Tělo člověka se časem mění ve jménu úplně podstaty bytí. Svátek se slavil na loukách. Tento svátek té trojice, no, se slavil na loukách mezi květy a jásající trávou. Pletly se věnečky ze třech druhů květin a bylin. Je jedno z jakých. To nemělo význam. Ale předtím, než se tyto květiny použily, vykládalo se jim, za jakým účelem budou použity a prosili je o odpuštění a vůbec o dovolení. A květiny vždycky souhlasí, nebo člověk, to je harmonie, a dokonce je to energie, pro kterou oni vyrůstají, plní svoji misi na zemi. V tom místě jich pak během měsíce vyroste ještě více a budou krásnější a budou jasnější. Lidé pak pořádali chorovody, zpívali písně o zemi, o vodě a o větru. Dalším svátkem Rusičů pak byla oslava letního slunovratu. Svátek začínal večer, například 20. června. Zpívali se písně, pořádali se chorovody. Muzikanti a zpěváci předváděli své mistrovství, básníci přednášeli verše a všichni, kdo chtějí, meze nebyly kladeny. Prostě mohli všichni. Dříve lidé uměli mnoho písní, které byly dlouhé, dobrotivé a se šťastným koncem. Sedělo se ve velkých kruzích a začínalo se zpívat. Takové písně pak je lépe zpívat od 2 hodin v noci. Tehdy totiž nastupuje doba takových energií, které nedávají spát a které chápou smysl tohoto svátku a náladu lidí, pomáhají jim, jak jenom mohou. Takové písně pak uvádějí člověka do zvláštního stavu, kdy člověk cítí blaho, necítil tělo ani únavu, člověk tak se smyšoval s univerzálním bytím. Smysl písní podporoval potom radostný a klidný život dané osady i okolního prostředí. Tyto písně budou moci psát děti, které se budou učit ve škole štěstí. Takové písně se totiž nepíšou hlavou, nýbrž srdcem a ani pomocí smyslů, ale potěšením těchto smyslů. Dosáhnout takového stavu a dospět takovým energiím není v silách dnešního člověka, ale dětí ve škole štěstí, tohoto emočního splanutí a neobyčejného potěšení dosáhnout mohou. Tím začne potom obrození božích energií na zemi. A díky těmto energiím začne obrození védských vědomostí u potomků vedrusů. A tak přišel Úsvit. Prospěvovala si chvála slunci a lidé nic neprosili, pouze děkovali a upřímně a doopravdy darovali svoji lásku. Nemluvili ani nespívali hlasitě, spolu s ptáky však tvořili veškerý spor. Setkávali se se sluníčkem, spojovali se s ním v lásku, A to představuje harmonický život, protože slunce je společná líbající láska. Tak, půjdeme od svátků k dalším energiím. Budeme si povídat o energii pravdy. Pravda, to je syntéza všech životních energií, na které je vše založeno. Energie nepravdy, tedy lží, představuje vždy pouze energii rušivou, ničivou a smrtonosnou. Říkat pravdu znamená zvyšovat své životní energie a potvrzovat věčnost. Proč je systém, který je vytvořen temnými žreci, namířen na sebezničení a zničení celého lidstva? Protože celý tento základ stojí na podvodech a lidé nyní žijí v iluzorním a lživém světě. Životní pravdu pak představuje země, slunce, stromy, tráva, květiny, čistý vzduch a čistá voda. Lež tedy představuje těžba nerostných surovin, ničení země, ničení čistého vzduchu, vody, tedy celý technokratický svět. Ten, kdo žije v tomto světě a kdo podporuje lež, tak to znamená jen to, že on sám se představuje jako lež. To jsou takzvaní iluzorní lidé, nepraví lidé. Je o nich možné říct, že jsou to bioroboti. Oni tím ale nejsou vinni. Oni představují pouze účastníky zahájeného programu. Ten, kdo se už probudil, ať tedy nese energii pravdy, odvážně, otevřeně a bez strachu, nepochopení nebo dokonce agrese. Jen energie pravdy vám i vašim dětem garantuje štěstí. Svět se ponořil do lži a odsud přichází zkažená voda, infikovaný vzduch, podvedení lidé, kteří žijí svůj život v bídě a utrpení. Řekneme-li to krátce, pak Bůh, to je láska, a to je skutečná pravda. A láska, to je vždycky štěstí a to je též pravda. Buďte pravdomluvní a vrátíte tím na zemi štěstí. A když člověk někoho podvádí, ve skutečnosti podvádí sebe sama. Vesmír je zařízen tak, že pro energii nepravdy, tedy lži, v něm není místo, protože to nezapadá do harmonického života prostoru a tato energie se tam zřetelně projevuje jako energie ničivá. Planety tuhle energii odrážejí a ta se pak navrací k tomu člověku, který ji vytvořil. Z toho vyplývá, že člověk, který podvádí druhé, ve skutečnosti podvádí sebe sama. A člověk, který podvedl sebe sama, se pak stává ničivou energií, neboť nesplňuje požadavky svého předurčení. Všemu jednu chvíli silnou tendenci, vše má v jednu chvíli silnou tendenci, když totiž něco nesplňuje svoje předurčení, zemře. Například lidská kostra je potřebná pro život na Zemi, ale ve vesmíru, ve stavu bez tíže, se kosti velmi rychle ničí, stávají se křehkými, vápník je z kostí odváděn, protože ve stavu bez tíže může tělo létat. Kostra tedy neplní svoje předurčení, a proto se tedy okamžitě začíná rozkládat. Vše, co organismus nepotřebuje, pak je odmítáno. Vesmír je též organismus a vše, co nepotřebuje, odmítá, tedy dochází taktéž k rozkladu a smrti. Energie pýchy. Proč je pýcha smrtelným hříchem? Pýcha, tedy mluvíme o ní v tom případě, když si člověk myslí, že zrovna on je lepší, než jsou ti ostatní, jenomže on sám neví, v čem je vlastně lepší. Protože být lepší než ostatní není možné. Je možné to pojmenovat. Nemoc nervu. Tedy psychická nemoc. A pak je tady hrdost. To je velmi dobré. Mluvíme o ní tehdy, když člověk dělá něco doopravdy a teď něco dobrého, něco potřebného a kdykoliv o tom může mluvit, protože jeho svědomí je čisté. Pýcha je velmi mocná energie. Má nasycený a obrovský egregor. A když člověk dopustí, aby se v něm tato energie vyvíjela, potom se mu stává pánem. Energie pýchy pak obratně využívaly temné síly. Věděli totiž, že člověk postupně degraduje a později nebude schopen ani rozeznat, co je to pýcha a co je to hrdost, protože bylo všechno namířeno na zesílení této ničivé energie. Například ve sportu. Vítězství za každou cenu. Na první pohled na tom není nic špatného, ale to je pohled zbloudilého člověka. Jaká bývá radost po vítězství? Například, když zvítězil nějaký tým a jaký je ohromný smutek, když tento tým prohraje? A co se tedy skutečně stalo? Přece nestalo se nic nadpřirozeného. A to je právě ta pýcha. Proč by se nemohl někdo radovat z vítězství protivníka, protože jen proto, že dnes byl lepší? Všichni z nějakého důvodu pak chtějí být lepší než ti ostatní. Tak to všechno pak vypadá na materiální úrovni. V současné době je tento způsob na prvním místě. Člověk se snaží materiálně zabezpečit tak, jako by v tom byl celý smysl jeho života. Kam se ztratila vaše laskavost a co váš soucit? Proč nepomůžeme sousedům, lidem v nouzi? Proč neuděláme svět krásnějším, laskavějším, čistším pro všechny lidi? Tohle totiž nedovolí udělat hlavně energie pýchy. Moje auto je dražší než to sousedovo, a proto jsem lepší, váženější a krásnější. Energie pýchy pak pomáhá člověku odvrátit se od Boha a od jistoty. Vede ho na druhou stranu od svého osobního štěstí, odvádí ho od radosti dělat dobro, dávat teplo svého srdce a dělat planetu ještě krásnější. Energie pýchy je všechno to, co z člověka dělá opičáka, tedy nerozumného člověka, který rozum ztratil. A je přece nerozumné ke všem křičet, že má bochník chleba, který může jíst. Takový chléb přece mají ale všichni lidé. Člověk se snaží dosáhnout něčeho, co ostatní nemají. Ale ostatní můžou nemít pouze to, co není vymyšleno. Co nevymyslel Bůh, protože už na počátku dal Bůh všechno všem, a to rovným dílem. Pýcha, to je vlastně všechno, co člověka ničí. V případě, že člověk na zemi neplní svoje předurčení, a to znamená, že se automaticky stává škůdcem, nemocnou energií, neboť země a vesmír jedno jsou. Člověk je centrum vesmíru, to znamená, že se projevuje jako hlavní článek životaschopnosti planet. On ale tuto silnou energii planety odmítá. A odsud pak pochází nemoci člověka. Skrz sílu životních situací, tedy úrazy, všelijaké nepříjemnosti, havárie a podobně. Když tedy ze zdi spadne cihla, tak přímo rovnou na hlavu, probíhá rozhovor Boha s člověkem. Člověk, který se nechce řídit božími pravdami bytí, v daném případě je to člověk žijící pozemský život, snaží se koupit drahý automobil, obstarat si perfektní byt, nebo postavit dům a přitom ničí život. a živou přírodu, tedy stromy. Chce vydělávat mnoho peněz, to všechno člověk nepotřebuje, ale vyžaduje to jeho já. A když já vyroste do určité velikosti, člověka to zabije, nastává tedy smrt. Ale nejdříve přijdou nemoci a problémy, tedy rozhovor Boha s člověkem skrz životní situace. A když tohle člověk pochopí a vypořádá se s tím, změní svůj život a svoje ambice, tak se uzdraví a jeho život se zlepší. Člověk bývá zdravý tehdy, když ho mají lidé rádi, když ho má ráda příroda a on má rád je. To je harmonie života a to je harmonický člověk. Čím se hrdost liší od pýchy? Velikost člověka není v tom, když stojí na jevišti a všichni mu tleskají, nýbrž v tom, když díky tomu člověku je ostatní veselo na duši. A pýcha, to je energie mnoha tváří, jejich druhů pak je velmi mnoho. Sobeckost, závist, chamtivost, touha po slávě, přání vyniknout mezi ostatními a to všechno už je pýcha a to už je nemoc, protože se člověk dostal pod vliv energie pýchy. Od této nemoci pak je nemožné se dobrovolně vyléčit, a to z jednoho prostého důvodu. Doopravdy nemocný člověk nikdy nepochopí lidi, kteří mu o tom budou povídat. A tato energie pak zahrnuje všechny fyzické nemoci v menším nebo větším stupni, protože pýcha dnes skutečně nedovolí člověku podívat se pravdě do očí. A co energie sobectví? Energie sobectví, což je jinými slovy hlad po osobním obohacení, na počátku neexistovala. Tato energie neexistuje v kosmickém světě na žádné z úrovní jeho bytí, jen na Zemi, kde žijí lidé, se tato energie vyskytuje. Byla uměle vytvořena samotnými lidmi v časech, když ztratili skutečné hodnoty, své pravé poznání a když projevením se degradačních vlivů lidé začali směřovat ke své smrti, tedy výběrem technokratické cesty vývoje, přesněji řečeno ne výběrem, ale jejich degradací. Vznikla energie sobectví, rozrostla se a ovládla mysli lidí, a to je podporováno i dnešním způsobem myšlení. Když před člověka postavíme sklenici čisté vody a výrobek z čistého zlata, tak si člověk vybere zlatý předmět. To se ve skutečnosti ale i děje. Čistota životního prostředí je odsunuta do pozadí, kdežto množství peněz a materiálních bohatství zaujímá první místo. Dnes je to skutečně nejničivější energie, protože člověku nedovolí, aby se uvolnil, podíval se na svět z jiné strany. Energie sobectví to je přece ale i závist. Energie sobectví a pýchy se vzájemně doplňují, protože stojí těsně vedle sebe. Sobecký člověk se postupně oddaluje od tvůrce, dusí a hasí v sobě božskou jiskru. Bez božské jiskry se člověk stane podobným zvířeti, není totiž tvůrce, je spotřebitel. Tehdy ho pak nelze nazvat člověkem. To je úplná degradace všech těl člověka, tedy i jemně hmotného i fyzického. Projevování energie sobectví u člověka, kardiovaskulární nemoci, bolení nohou, žaludek, játr, slinivka, vypadávání vlasů, lupenka, plísňové nemoci, psychické deprese a jiné. A když energie sobectví dosáhne zničující síly, začne vesmír člověka odmítat, přesněji řečeno, sám člověk odmítá vesmír. Inkarnace se takovému člověku pak začne stávat problematickou. Tito lidé prostě zmizí ze země. Nemoci těla hovoří o tom, že Bůh tohoto člověka miluje a upozorňuje ho. Dále pak tento člověk podléhá úplnému rozložení a jeho energie odchází na stavbu vesmíru a země. A tento člověk inkarnačnímu cyklu pak dále už nepodléhá. Když člověk pozná, že v sobě má takovou energii, která je špatná, tak tento člověk je skoro uzdraven. Stačí pouze potvrdit to na fyzické úrovni. To je tedy vytvořit nové myšlenkové a životní nasměrování. Například se zasvětí ekologii tím, že bude regenerovat lesy a sady. Úplné porozumění ale temné energii a jeho dobré skutky na zemi ho pak vyčistí a on sám bude jako síla stvoření a života. Nemoc přejde, jakmile člověk porozumí a přemění tuto energii ve svém podvědomí, kvůli které je vlastně nemocen. Není tak lehké všechno ve svém podvědomí změnit, ale časem se to naučíte, zejména pak vaše děti. Stále více dnešních lidí nedokáže potěšit dostupnost peněz, protože energie na zemi se mění. Do činnosti pak přichází jiná forma programu. Přichází kvantový přechod, takzvaný kvantový posun. Je to postupný, silný, měnící energii, měnící životní priority a ambice lidí. A země pak přichází a přechází do jiných vibrací. Mění se energie, lidé, kteří nepřijmou tyto nové energie, pak budou mutovat, budou tedy odcházet ze země. Čisté božské energie se od těch dnešních liší laskavostí, pravdivostí, nesobeckostí, přáním dávat, ale neprosit. Sobečtí lidé, zvyklí jenom brát a podvádět, se budou cítit nepohodlně, jako by to nebylo jejich životní prostředí. A když vyndáme rybu, která žije ve vodě, na břeh, konec konců ona také zemře. Lidská těla budou v podobné situaci, ale jejich vnitřní obsah se úplně změní. Z konzumních lidí se stanou tvůrci, kterým se bude chtít upřímně dělat dobro a nic jiného. Škola štěstí pak sehraje velmi důležitou roli pro budoucí lidi. Tato škola totiž schválí a dodá formu energiím nového života. Říká se, že kvantový přechod se začne v období let 2012, ale dochází k němu už nyní. Proto se nedivte, dojde-li k pozitivním změnám v legislativě ve prospěch nových aspirací přicházení lidí do rodových statků. A tady bych jenom upozornila, že je to záležitost týkající se těch předpokladů toho vzestupu, tudíž ten datum 2012 vlastně vůbec není směrodatný. V roce 2012 se děly úplně jiné věci. Je to jenom takový předpoklad toho, jak by to mělo vypadat. Víme, že ty věci nenastaly, nastávají až teď při posunu právě na Taru nebo Midgard a nebo prostě na jiné planety toho evolučního vývoje, který vlastně byl spuštěn teprve.
Jak to mohlo být, že? Kdyby ano. Se zadařilo.
Ano, ono se nepočítalo, nebo v podstatě mě to trošku přijde, že to je také trošičku jakoby nepřed taková utopie, protože v těch energiích, v kterých ta planeta Země vlastně v dobách, o kterých si povídáme, byla i v tom roce 2012, tak byla v tak těžkých energiích, že vůbec nebylo možné. A víme, že vlastně lidstvo bylo ve válce, že dravci lidstvu vyhlásili válku a že prostě se děly hrozné věci. Takže toto jsou jenom takové předpoklady těch pravděpodobnostních událostí, kdyby se ta situace vyvíjela tak, jak se očekávalo v tom vzestupném cyklu. Víme, že tedy se staly věci úplně jiné, takže toto je jenom vlastně konstatování toho, co se očekávalo.
No išo, jenom když už se otevřela, ono to také vlastně to, jak tam byla ta pasáž o tom vydání té ryby z vody a tak dále, to byla záležitost, kdy se předpokládalo, že bude jakoby postačující ta očistá té genetiky kristovských lidí, která je tam automaticky nastavená, jenomže ono se ukázalo, že právě, jak ty si řekla, ta planeta i lidstvo bylo uvrženo do tak těžkých energií, jakýmsi útokem právě těch temných, což bylo to vyhlášení války a všechny tyhle ty jakoby jsou ustažené věci, že oni tomu dokázali vlastně předejít. A to, jak to leckdo plánoval, že to takhle nějak bude, tak sami víme z toho vývoje a naši posluchači taky, že to opravdu se stalo utopí. A že vlastně se ty věci dějí až následně teď, kdy se podařilo vymanit planetu z toho harmonického univerza 1. Tak, pojďme dál.
No a já teda k tomu tedy jenom dodám ještě, že vlastně to, o čem se tady povídáme, tak vlastně můžeme realizovat, nebo vzestupující by měli realizovat právě na těch planetách, na které vzestupují, ať je to Midgard, ať je to Maldek, ať je to Tara, případně jiné planety. Takže mělo to být aplikováno tedy na Zemi v harmonickém univerzu 1. Tam víme, že se to tedy změnilo všechno. Víme, že tedy Země, tedy Midgard, se posunula do vyšší úrovně, tudíž pořád je příležitost tímto způsobem navyšovat vibrace, posloužit evoluci nejenom sobě, ale také té planetě, na které se to bude nacházet. Takže přestože toto je jakoby hovořeno o planetě Zemi v harmonickém univerzu 1, tak my můžeme tím, že jsme se posunuli do toho prostředí, které je relativně čisté, můžeme jak sobě, tak té planetě pomáhat. Podle toho, jak je tady hovořeno, podle toho návodu, v podstatě si může každý začít pracovat s těmi energiemi toho sobectví, té píchy a podobně. Takže zase možnost, jak se posunout výš.
Je to pořád návodné, jenom posunuto v čase. Nechceš písničku?
Můžeš dát písničku a pak už jenom dokončíme.
Jo, až si trochu odpočíneš. Dobrý, tak jo. Tak si zahrajeme a já tady mám pochopitelně Lahudečku. Pojďme se zaposlouchat.
Никого не видать.
byla Pelageja, která zpívala přímo Vladimíru Putinovi.
Právě jsem se na to chtěla zeptat, jestli to je ta písnička, co mu zpívala.
Aha, to je přesně ona. Tak to bylo, sice to možná nebylo úplně kvalitní zvukově, ale bylo to velmi, velmi, ta atmosféra tam byla cítit. Tak pojď tedy počíst si dál, nebo to, co jsi připravil, protože ta vsuvka tam byla, víš, ta vsuvka tam byla nutná, protože to pochopitelně tak trochu zatahalo za uši. A hned mě napadlo, z kterého že roku zhruba je asi ten koncept, víš, kdy to je psané. Je vidno, že to je ještě před rokem 2012, asi to bude někde odhadují rok.
To bude, myslím si, mnohem, mnohem třívavě. Ono není dali psáno nikde, v kterém roce to ten Savracov sepisoval. 2011, ano, 2011 je tady Čeljabinsk, takže v roce 2011 mu chodili zřejmě tyto informace.
Hmm. No je fakt, že v Čeljabinsku zase ta situace byla jiná než tady u nás. No. To je taky potřeba
vnímat. No, určitě, určitě. Mm-hmm. Tak jdem na to. Energie myšlení a její používání. Aby se energie mysli mohla používat přesně a správně, pak je nutné zvýšit její rychlost. Tehdy vyjdete i spod kontroly chomoutu životních okolností. Už nebudete potřebovat znamení ve formě úrazu, například, abyste pochopili, že se zajímáte o něco, co není pro vás. Do té doby se vaše myšlení není celistvé, je útržkovité jako bod nebo pomlčka. Proto nemůžete používat myšlení v jeho rozsahu a celistvosti. Myšlení musí postupovat jako celistvá linie. A proto je potřeba určitá rychlost, která vám nyní chybí. Škola štěstí vytvoří pro děti i dospělé optimální podmínky pro zvýšení její rychlosti. Sady sehrají pak hlavní roli i pro samotnou osadu, uvedou do rovnováhy energii země a přivedou nutné energie vesmíru, vytvoří energetickou rovnováhu všech obyvatel dané osady. A škola pak spojí myšlení lidí ve správném směru pro jejich budoucnost i budoucnost jejich dětí. Dnešní člověk vlivem svého nestálého a přerušovaného myšlení, tedy to znamená, že má myšlení přetrhané, bude odtrháván od jednotné informace k druhé, protože jeho myšlenka není konzistentní, což znamená, že není v souladu. Tudíž lidé hledají informaci, kterou najdou v různých knihách, ale tato informace se vždy jedna od druhé liší. A nutný souhlad v ní není. Ovšem nikdy, ani v jedné knize, nedá člověku učitel nebo samotné učení nic, kromě otázek a může potom patřit i mezi ty nejznámější. Protože tyhle otázky se nerodí v hlavě, nejbrž se rodí v duši. A na to pak má vliv genetická paměť. Na tohle může odpovědět pouze člověk sám. A když se bude cítit částí vesmíru, ale to se potom stává tehdy, až člověk bude schopen mít rád živou přírodu. Takovým způsobem pak sobě probudí myšlení tvůrce. Myšlení člověka, to je sám člověk. Jak jen pomyslí, tak bude i žít. Ať tedy ve vašem myšlení není podvod, nebo podvádíte-li někoho, zbavujete pravdy sami sebe. Čisté úmysly člověka pak budou rozhodujícím faktorem ve stavbě jeho šťastného života. Myšlenka, ta jediná a správná, má totiž pokračování a odchází na věčnost. Všechno ostatní sebou nese disharmonii, což znamená, že to odumírá a uvolňuje to místo novému životu. je nevyhnutelné směřovat myšlenku ke štěstí. Protože štěstí, to jsou vonavé sady, kvetoucí louky, zpěv ptáků, úsměv milovaného člověka, dětský smích. To pak je opravdové štěstí, ne to pomyslné, a toho pak je člověk schopen dosáhnout. Aby se vytvořilo harmonické prostředí, kde může žít energie lásky, není k tomu třeba stavět v myšlenkách dům, protože dům potřebuje pouze vaše tělo. Člověk, který začal vytvářet svůj rodový statek od domu, nevytváří tohle prostředí v souladu s harmonií. Jestli je to mladý člověk, tak by tam měl v myšlenkách prvně nastěhovat svoji rodinu, kterou se teprve chystá založit. Zejména proto vytváří prostor lásky. V takovém případě se celý tento prostor bude snažit o vytvoření příznivé energie na Zemi i ve vesmíru, aby se tohle lidské přání vyplnilo. Neboť myšlenka člověka je určujícím faktorem v jeho radostném nebo v jeho žalostném životě. Rodina to je energie věčnosti, je to pokračování rodu, harmonie, protože tak je to uspořádané tvůrcem. Život totiž nikdy nekončí. Pokud člověk začne prvně stavět dům, je to konečná myšlenka, která nezaručuje věčnost. Nýbrž zaručuje komfort vašeho fyzického těla. Dnešní tvůrci rodových statků se snaží v první řadě postavit dům. Tohle je totiž bráno jako příznak správně vykonané myšlenky člověka, ale ve skutečnosti je to veliká chyba. Začínejte raději výstavbou svého sadu. Dům může být malinký a vy sami nemusíte mít všechny věci, nádobí ani nábytek. Lidé, kteří chtějí stavět veliký dům, jsou sami krátce trvající energií, což představuje energii včerejšího dne. Dnes totiž už taková energie není životaschopná. A tito lidé se na svém hektaru nebudou cítit dobře. Svět již střádá novou energii a v tomto světě mohou existovat pouze lidé s novým myšlením, lidé, kteří budují svůj šťastný život v souladu s ohledem na uznání, tedy ti, kteří pomáhají vybudovat šťastný život i svým sousedům. Kolo civilizace Áriů nabírá potřebnou rychlost svého harmonického otáčení. K dnešnímu dni hlavně tato civilizace, kam patří také rody, jakými jsou Védové a Rusové, se začínají probouzet. To je nezvratný proces. Tak to bylo koncipováno před více než 10 000 lety. Naše přítomnost na Zemi, tedy nás, vám zaručuje správnost rozvoje a začátek oživování všeho toho, co bylo zničeno. Je nás několik tisíc a zachránili jsme všechno to, co jste tehdy vlastnili. A bez toho se harmonie nikdy nevrátí. Dalším tématem, jakou roli vlastně hrají sady v té osadě. Co to vlastně je ovocný sad? To je přece krása, vůně, pyl. To jsou plody. A co je to osada? To je několik rodin, které vytvořily svůj rodový statek. Každý statek je soukromou zahradou, která je vytvořena lidmi. Jenom oni na statku žijí. Každý člověk pak vysazuje stromy po svém. Maluje také živý obraz svého prostoru. Všechno tohle se dělá ve jménu štěstí a lásky, ve jménu písně, té nejkrásnější písně ve vesmíru, tedy písně lidské duše. Proč myslíte, že vám doporučujeme začínat stavbu osady od školy štěstí? Protože to jsou zahrady a keře, energie nebo komplex energií, které se vzájemně posilují a doplňují. Ve skutečnosti má taková škola mocnou kosmickou podstatu, která má začátek a konec. Je to energie životaschopná, protože je tvořivá. Země, a tedy i osada, bude mít velkou energii už v plánu stvoření, bude se v ní lehčeji formovat správná božská myšlenka a správná cesta rozvoje dané osady. Děti i dospělí skrz sebe tyto energie nechají protékat, zvláště děti, a pak budou mít během 10 až 15 let učení takové úžasné informace, takový jasný a široký rozsah myšlení, že budou moci předkládat své návrhy na uspořádání své vesnice, na uspořádání kraje, kde žijí, a dokonce i na uspořádání celé země. To budou konkrétní, zřetelné, jasné a pochopitelné činnosti, protože oni budou mít vědomosti v takové dostatečné míře, aby mohli regulovat energie země, na ní žijících lidí i vesmíru. Už vaše děti začnou na zemi realizovat tento veliký návrat všeho toho, co tedy tehdy vlastnila. Chtěli bychom promluvit k těm, kteří začínají stavbu vesnice s ne zrovna šťastnou myšlenkou života, ale s myšlenkou ušetření peněz. V daném případě se priorita předává penězům a ne vlastnímu štěstí. Z nějakého důvodu si lidé myslí, že mají pouze jedno bohatství, což jsou peníze, a energie lásky a vlastního štěstí jsou tím odsunuty do pozadí. Velmi silně jste pak byli všichni tehdy podvedeni, když vás ujistili, že peníze jsou vaše štěstí, ale opravdové štěstí. To je Bůh a všechno to, co je jim vytvořeno. Všechno to, co je vytvořeno těmi, kdo nemají Boha rádi, je proto, aby byly problémy a žal, a peníze k tomu velmi patří také. Peníze je třeba využívat k vytvoření svého štěstí. Měly by sloužit vám, ne vy jim. Nikdy nezačínejte stavbu své vesnice od například pilařských závodů nebo obchodní organizace. Ano, je to výhodné samozřejmě a peněžní výdaje se tím snižují, ale takoví lidé nebudou šťastní, protože peníze jsou u nich na prvním místě a navíc tihle lidé tím vytvoří rušivou energii. Postupně budou takové energie na zemi překonány, neboť přišla doba vytváření jinými slovy, přišla doba spíše vysazování stromů než jejich kácení. A jak využít technokratický svět? Technokratický svět pak je možné použít pro vytvoření prostoru lásky, ale pouze velmi uváženě a pečlivě. K vytvoření rybníku je možné použít bagr. Vysvětlíte-li předtím předběžně zemi, co chcete udělat a proč to chcete udělat, totiž rybník, který potřebujete na svém pozemku kvůli harmonickému životu rostlin. Horní vrstvu úrodné půdy pak je nutné potom obnovit. Vrchní vrstva země, ale to není jenom úrodná vrstva půdy. Je to zvláštní mikroklimat ze země, který dává možnost růstu všem rostlinám. Vrchní vrstva půdy, to je zase ta energie, která harmonicky rozděluje vnitřní a vnější život země, tedy to prostředí, ve kterém žijete vy. A od toho, jaké kvality vrchní vrstva země má, pak je závislé zdraví a život celé naší planety. Orat traktorem pozemek vašeho rodového statku nedoporučujeme, protože v takovém případě zničíte božskou harmonii. Nic nenarušujíce, přeneste své vidění a harmonickou vznešenost určenému místu a vše a vaše upřímná láska pak umožní tomuto prostoru zaspívat svoji radostnou píseň vesmíru. Zejména díky této písni pak se člověk považuje za tvůrce. Prostory, ve kterých se myšlenka lidí soustředuje na produktivnost země, tedy na co největší úrodu zeleniny a ovoce, na zisk ze země a jeho použití ve velkých objemech v technokratickém světě, pak přináší božské přírodě velké škody, neboť bagr a traktor nejsou poskytovány Bohem. Techniku je nutné používat velmi uváženě, aby se zmírnila fyzická práce člověka, například vykopat široký a hluboký rybník. Ale předtím je třeba všechno zemi vysvětlit. Co přesně chcete dělat, neboť i obrovské výrobky z kovu přináší zemi stres. Ale lepší pak je, když přiložíte ruce k zemi, uklidníte ji a vysvětlíte ji, co přesně chcete dělat. Je to velmi důležité, protože země je živá a miluje vás. A když pochopí, že ji nechcete ublížit, že ji milujete, pak změní energie na tomto pozemku a následně vám daruje lásku. Země, která se nazývá rodovým statkem, pak se liší od jiné země tím, že je pro vás matkou i dítětem zároveň, jako matka pak vám dává jíst a hlídá váš klid a jako dítě je, když ji stále češete, vážíte si ji a opatrujete ji jako své malé dítě. Jen na člověku záleží, jaké energie odchází ze země na jeho statku. Velkou chybou však je, když lidé chtějí na svých statcích sklízet velkou úrodu, vývod je potom takový. Je to neznalost a praktičnost nepatřící k lidem podobným Bohu, nýbrž patří k takovým lidem, kteří jsou zbaveni božské jiskry. A tito lidé se nazývají biologičtí roboti, tedy bioroboti, a jsou to ti, kdož sebe postavili výše, než stojí Bůh a starají se pouze o sebe. My vám ale říkáme, neusilujte se o velkou úrodu, neboť brzy budou na zemi takové vědomosti, které budou mít takový účinek, že aniž byste jedli produkty, budete sytými a když už je budete jíst, tak pouze jejich malou část. Potom člověku stačí sníst jedno jablko a bude sytý půl dne, nebo i celý den. A celá záhada tkví v tom, jak vypěstovat takové jablko. A to právě bude záviset na vnitřních energiích člověka. Svoji božskou energii, kterou může mít pouze člověk, ne tedy biologický robot, může pěstovat takové plody. Tohle už začnou dělat vaše děti a škola štěstí. Jím v tom bude napomocná, ale když se budete snažit mít z malého pozemku velkou úrodu, tak vám tato cesta zabezpečuje pouze další degradaci, nadspat tělo jídlem, zbytky prodat za účelem zisku. Jaký smysl pak má vytvoření rodového statku? Takového člověka můžeme nazvat farmářem a jeho pozemek pak závod na produkci jídla, protože s prostorem lásky to nemá nic společného. A když je půda neplodná, ale i přesto bývá vybrána pro rodový statek, protože máte koně, můžete tehdy tuhle zemi, ze které chcete mít zahradu, přeorat. Kůň vytváří vynikající hnojivo, ale samozřejmě plus tvoje láska, která pak je vaše. A budeš mít přebytek v zelenině i v ovoci. V takových případech pak je nutné používat i mysl, rostliny pak je třeba zalévat, nezahálet a zemi hnojit a každý den jí hladit svým zájmem. Věřte tomu, že se vám odvděčí hojností plodu. Takže dnes buďte takovými, svoje myšlenky upírejte k velkým činům, protože jinak sami sebe připravíte o možnost tvořit velké. Vy dnes nejste bohy, ale v myšlenkách hledejte božské činnosti a tvoření a každý sám, ať už si pak udělá svůj vývod, co to znamená. A co je to vlastně kůň a co je to automobil? Kůň, to je též živá bytost stvořená Bohem. Rodí sobě podobné, což znamená, že se může rozmnožovat a živí se tím, co roste na zemi. V hospodářství pak je to nenahraditelný pomocník, je to váš prostředek přemísťování a výrobce hnojiva pro vaši zahradu. Kůň může orat zemi, převážet náklady a podobně. Společnost koně pomáhá člověku nacházet se v dobrém rozpoložení ducha, podporuje jeho vnitřní rovnováhu. Je to komunikace s živou božskou myšlenkou. Vést takový život znamená, že člověk lépe pochopí přírodu, najde své místo na zemi a bude se jinak dívat na hvězdy, pochopí harmonii pozemského života, uvidí zemi jako ošetřovatelku všeho živého i sebe samého, uvidí všechnu nelidskost a škodlivost technokratické cesty, pomůže člověku uvědomit si, jak dokonalá a krásná je planeta Země, vidět hloubku svého života a pochopit svoji odpovědnost za zdraví Země. A automobil je vyroben s degradovanými lidmi z těla Země, to znamená, že z kovu. S takovými věcmi je pro člověka lepší se vůbec nestýkat. Všechno, co pak je vytvořeno nemocnou myslí, přinese pouze veliké překážky. A automobil, to je degradace lidstva. Komunikace s ním, tedy jeho používání v hospodářství, přinese pouze jedno. Další degradaci tomuto člověku. Automobil jezdí na benzín, který se vyrábí z ropy. A ropa, to je produkt, který pochází od myšlenek země a od myšlenek Boha. Když Bůh vytvářel zemi jako živou planetu a všechno ostatní s ní, pak postavil svůj nápad tak, aby vytvořené jím v daném případě země přinesla svoji dokonalost a harmonii s celým vesmírem samo. Konec konců vše, co je stvořeno Bohem, má inteligenci a může myslet. Když země začala přemýšlet, pak v jejím nitru se začalo vyskytovat temná, hustá tekutina. Ropa je vlastně tím spojovacím článkem mezi všemi organismy na Zemi. Ropa také ale reaguje na změny ve vesmíru a stejně tak sama Země přesně podává signály do vesmíru. Základem ropy pak je voda. Ostatní složky jsou z toho, co je vlastní planetě Zemi a materializovaná božská myšlenka. Proto vaši vědci nemohou vytvořit umělý benzín. Na Zemi není jiných komponentů, kromě vody a několika dalších. Nelze odhalovat Zemi, vrtat do ní, a dobývat z ní vůbec nic, včetně ropy. Je velmi špatné, když hoří ropa, to znamená benzínové motory. Spalujete totiž rozum Země, její harmonické soužití s ostatními planetami. A dýmem začouzená Země, jen kdybyste znali veškeré hrozné barbarství této skutečnosti. A země, to je naše matka. V nejpravděpodobnějším a plném smyslu tohoto slova. Je to skutečně tak, protože se zde rodíme a naše tělo je složeno ze všeho toho, z čeho je vytvořená země. Ona je naše chůva a ošetřovatelka, dává nám šťastný život v radosti naplněný harmonii. Jestliže je člověk schopen prodávat všechno to, co ho živí, co mu dalo život, co naplňuje tento život veselým radostí a smyslem bytí, v tom případě horšího a zlomyslnějšího člověka není, protože on hledá výhodu dokonce v mateřské lásce. Takový člověk se na zemi vícekrát neinkarnuje, neboť on ji prodal, vzal peníze a zemi tak odmítl. Takový člověk se může inkarnovat na planetě, která se jmenuje peníze. Ale taková planeta neexistuje a nikdy existovat nebude, protože je to disharmonie. Jeho duše bude použita na stavbu kosmických planet, včetně samotné Země. Dokonce i příbuzní tohoto člověka, tedy jeho rod, budou pekat za zlé skutky svého představitele. Nikdy nespekulujte s pozemky, i když jste sami zemi koupili a odcházíte na jiné místo. Neprodávejte ji. Prodejte stavby, dům, saunu, maštal, ale samotnou zemi předejte jen tak, neberte za ní peníze. Kupovat zemi je jednoznačně možné. Jestliže si koupil zemi a pak si rozhodl ji odmítnout, bude lépe, když za ní nevezmeš peníze, protože to není předmět k obchodování. Peníze, které si ty utratil, vezmi zpět, ale vydělávat na prodeji země nelze. Ideální však je, kdybyste se vyhnuli veškerému prodeji země. Země to je matka a jestliže je člověk schopen prodat svoji matku, tak takový člověk už na vyšší úrovni neexistuje. A proč je Lenin v mauzoleu? Proč ho nepochovali do země? Protože země ho nepřijímá. Když byl prezidentem Ruska, zlé síly ho zapletly do svých činností. A přes něho, jako člověka, pak začali za veliké peníze skupovat ruskou zemi. On potom Rusko prodal jako představitel Ruska, když byl státním příslušníkem. Na vyšší rovině to stačí, není důležité být dokonce ani hlavou státu. Skrz jeho ruce tekly obrovské peníze, tedy ve formě výrobků, za které se pak kupovala ruská země. A on jako energie pak nemůže být pohřben dolů na země. On, který svoji matku prodal s takovou nenávistí, chamtivostí a lakomstvím, že za jakéhokoliv režimu, který kdy v Rusku bude existovat, bude ležet v mauzoleu nebo na jiném místě, ale nikdy nebude v zemi. Jeho příbuzní to mohou napravit, ale budou se muset hodně dlouho modlit, jak se to u vás říká, a tím odkoupit vinu samotného Lenina. Proto Lenin neměl ani děti, protože to přímo souvisí s jeho činností. To nejhorší, co může člověk udělat pro svůj další osud, je prodávat zemi, protože země to je matka a tím je řečeno úplně všechno. Zemi darujte, prodávejte dům. Je to stejné jako Jidáš, když prodával Ježíše Krista. Ježíš Kristus byl symbolem věčnosti, života, lásky a on to všechno prodal za 13 stříbrných a z pozemské existence pak odešel. Tímto činem bylo všem ukázáno, aby neprodávali svoji jistotu. Tím se totiž dává přednost iluzi. Peníze To je iluze života. Je to prostě podvod. Země, to je ale jistota. To je fyzický život, který zabezpečuje fyzický život každému člověku. To je matka. Starejte se proto o ní. A člověk, který udělá takovou chybu, ji může napravit. Na novém místě, kde žije, ať sází stromy svému prostoru, i stromům tam řekne, co si uvědomil, a bude se sám snažit sázet, i druhým pomáhat vysazovat stromy a na oplátku za to nic nebrat. Tomu pomůže zmírnit jeho vinu. A když člověk dojde k uvědomění, tehdy vesmír přijme jeho informaci a pak dostane odpuštění. Čisté úmysly a banální cílené vydělávání peněz spolu ale nemají nic společného. Když člověk jen vydělává peníze, tak to samozřejmě není podnikatel v plném slova smyslu. Prostě peníze, to je včerejší den. Peníze, jak vydělat peníze, to už je pryč, protože je to nízké a nehodné dětí Boha. Takovým lidem se budeme brzo smát, budeme se k ním chovat jako k psychicky nemocným nebo rozumově nerozvinutým lidem, zkrátka jedním slovem, ubohým, nemyslícím bytostem. Člověku se otvírají naprosto nové možnosti, což znamená, že i naprosto nové cíle. A nové cíle je třeba řešit novými způsoby. A to nové se bude rodit ve vašich srdcích a ve vašich hlavách. Na vás neboli na lidech žijících dnes je přímo závislá vaše budoucnost. Nikdo jiný za vás nevytvoří. Na zemi totiž začíná hlavní změna způsobu života. Přímým důkazem toho je, že vaším přáním je dělat svoje činnosti novým způsobem. Už vám prostě nevyhovují staré stereotypy, začínají vás trápit budoucnost planety a budoucnost lidí. Vězte, že pozemské energie a smysl bytí lidstva se přemění na kosmické úrovni. Všechno to, co vytvořilo peníze a jejich hybnou sílu, se bude navenek projevovat jako hnilobný nádor. Lidé začnou sundávat svoje růžové brýle a v ten okamžik jasně uvidí všechnu tu drzou a cynickou lež, do které byli vrženi, a to ve smyslu přítomnosti náboženství, přítomnosti bohatých a chudých, nemocných a zdravých, veselých a smutných, úspěšných a neúspěšných. Lidé proto budou schopni pochopit i to, proč existují války. U lidstva začala doba uzdravování a katastrofě planetární úrovně se podařilo vyhnout. Síly světa tak ukázaly zázraky moudrosti. Teď už nemůže se stát nic jiného, než jen to, že se budeme pohybovat k věděním prvopočátků, tedy k všeobecné radosti a štěstí. Nemusíte však hned násilně zabíjet peníze. Oni sami za sebe nic neznamenají. Pouze člověk může pochopit jejich význam nebo tento význam snížit. Ve skutečnosti člověk rozhoduje o všem, dokonce i o tom, jaké energie v něm budou převládat. Například energie chamtivosti, která zaručuje pouze jedno, a tím je maximální disharmonie v lidském životě. Budoucí lidstvo pak bude všechny svoje energie řídit a bude je i vyrovnávat. Proto je nutné navracet vědění prvopočátků. Bez nich na zemi božský plán nikdy nezvládne. A když víte, tak to znamená, že vytvoříte sobě. A když nevíte, tak to znamená, že pracujete pouze pro ty, co vědí víc, než víte vy sami. Vytvářejte školy štěstí. Jsou tu sady, květiny a pestré trávy. Všechno to vytvořil Bůh. V tomto prostředí se dětská energie myšlenek může rozvíjet s tou největší silou. To je reálné navrácení se k věděním prvopočátků. A proč se začaly klonovat stromy, rostliny a tak dále? Proto, aby se odstranila myšlenka Boha. A proč děti učí ve speciálních budovách a učí je speciálně připravovaní lidé? Aby se odstranila myšlenka Boha. A proč se staví města? Aby se odstranila myšlenka Boha. A proč se pro celou dobu drží různá učení, různé víry, aby se odstranila myšlenka Boha? Ale my jsme vaši předkové, kteří jsme tohle všechno předpověděli před mnoha tisíci lety, a proto jsme odešli, abychom zachránili tohle vědění prvopočátku. Jistotu, tedy myšlenku Boha. Tak. Ještě tady máme poslední. Apel k podnikatelům s čistými úmysly. Sešli jste se tu, abyste založili nový program na zemi, a to je dnes vzácné. Vracíte se čisté božské energie, energie tvoření, laskavosti a tepla svých srdcí. Skutečnost, kterou hodláte udělat, je všem říci, že budoucnost existuje, a ne to, že možná někdy něco bude, ale hlavně to, že existuje šťastná skutečnost tam, kde se zpívají písně věčné lásky. Dáme vám jednu radu, ale ta bude pro podnikatele budoucna totiž hlavní podmínkou v jejich úspěšné činnosti. Bez této podmínky totiž opravdový úspěch v podobné činnosti nebude. Jestliže je ještě v činnosti stará setrvačnost, tak v budoucnu energie Země i energie, které souvisí s životaschopností planety, se změní natolik, že taková energie, jako je lačnost po obohacení, jinými slovy sobeckost, se stane neschopnou života, protože pro takové energie nebude na Zemi život možný. A zde pak je rada pro vás. Vaše první myšlenka ve vaší činnosti musí být nesobeckou. Vaše druhá myšlenka, ať pak počítá peníze a tak dále, ale první myšlenka, ať je nasměrována na blaho země, lesů, vody a vzduchu, tedy přírody, na blaho lidí, vašich sousedů a stejně smýšlejících lidí. Říkáme vám, se vší odpovědností budoucnost za podnikatele s čistými úmysly. Protože podnikatel, to je přece nezbytný člověk, který vydělává hodně nebo málo peněz. Podnikatel, to je člověk, který dělá něco konkrétního, a ne to, že jen tak něco dělá. Čistota myšlenek pak stanovuje činnost člověka. Nesvazujte svůj blahobyt pouze s penězi. To je mazaná past. Protože jakákoliv krize nebo peněžní reforma z vás udělá chudáky během jedné noci. Naučte se pochopit, že opravdové štěstí vás i vašich dětí, a to je právě to pravé bohatství. Množství peněz nemůže zaručit klidný a šťastný život. Tak, skončili jsme s povídáním. Asi si zahrajeme.
Jo, zahrajeme si a pak si dáme nějaký dotaz.
Máš tomu dodat?
No, víš co, trošku mi to, nevím, kam bych to zařadil, trošku mi to zavání, lehounce mi to zavání takovým, tím naivním přístupem těch rodových statků, která, to byla taková vize, která se razila i vlastně v Ruské federaci, v Rusku.
Ano, ano.
A ono se pak ukázalo, že to úplně nejde, protože to roubovali do prostředí, které na to nebylo jakoby uspůsobilo. To znamená, že bylo to stejný jako s tím rokem 2012, jo? Byl to dobrý předpoklad, ale časování nebylo dobré. Proto tyhle ty všechny věci je dobré se na ně zaměřit právě v novém prostředí, protože v Harmonickém univerzu 1 to byly záležitosti, které úplně nefungovaly. Přirovnal bych to k tomu, jako když tady lidé sestavovali generátory volné energie. A vlastně všechno měli dobře, ale ono jim to nefungovalo. A tak dál, a tak dál. Čili to časování toho je trošku někam jinam. Takže mi to trošku jako, že to bylo směrovaný k tomu dle, ale nutno ještě to vždycky kódovat jakoby dobou, ve které se to nalézá a prostředím, které je k tomu buď nakloněno, nebo není nakloněno. Prostě v tvrdě dravčím systému, v tvrdě dravčích reverzovaných energiích, prostě ani generátor volné energie nebyl provozu schopný. Asi tak.
No, však jsme si povídali o tom, že vlastně ten prostor Harmonického univerza 1 byl celý zreverzován, byl převrácen, takže vlastně tam to byl prostor paralelního světa. Jo, takže v té vzdálenější minulosti jsme si právě povídali, proč to nefunguje, proč se tam dělo takové věci. A právě trošku jsem i upozorňovala, když jsme začali tohle povídání číst, že ne všechno, co je tam psáno, je úplně důvěryhodné, protože právě ve vztahu k tomu, že to byla taková utopie, že si mysleli, že když se změní myšlení, když se začnou praktikovat tyhle ty věci, že se vlastně dojde k těm změnám. Ale k těm změnám dojít nemohlo, protože tam prostě to byl svět paralelního světa. Byl to svět vlastně špekla, byl to svět padlý. Takže v padlém světě, v plné síle, těžko takovými to způsoby cokoliv převracet. To by to zase nefungovalo. Ale byly to vědomosti, které byly praktikovány právě ještě v těch dobách, než došlo k té reverzaci a k tomu stemnění toho prostoru. Jo? Takže to jsou jakoby přenesené informace, kdy ještě si tak nějak, ani nebyly informace vlastně v těch vyšších úrovních, takže oni vlastně vůbec netušili, ti strážci, že ta situace je tak katastrofální. Jo, proto to vlastně zavání takovou tu utopii.
Ale tady jakoby přesně vidíš tu nutnost a tu důležitost, jak bych to řekl, aby existovaly vědomí lidé, kteří jsou schopni zvolit v úzovkách pořadí akcí. Jo? To znamená, že přesně, jako vést lidi, kteří byli ochotní, dejme tomu, udělat něco pro vzestup, tak se ty lidé dali vést k nekonečným diskuzím, nebo se dali vést k tomu, aby nejdřív konali některé očistné věci a potom teprve v diskuzích se to rozebíralo a učilo. Nebo bylo důležité zvolit pořadí. Budou se vést lidi k tomu, že takto začnou hospodařit a tím prolomí v uvozovkách jakoby té negativní energie, nebo je nejprve nutné vyvést planetu z toho paralelního světa, vyvést ji z prostředí, kde to je nerealizovatelné a teprve potom to realizovat, protože pokud se to pořadí udělalo špatně a začalo se jakoby tou cestou číslo jedna, čili prolomíme to takzvaně láskou, jakoby, jo, tak to narazilo a vlastně ti lidé jednak byli Jejich energie byla spotřebovaná na neúčinnou záležitost, to za prvé. Za druhé, ti lidé se vyčerpali a vybili se prostě tímto způsobem a vlastně nezrealizovali ten vzestup, jak měli. Takže je důležité, aby prostě někdo, kdo je schopen vidět dál, tak aby zorganizoval, co dělat dřív, co dělat později, protože právě mnoho tady těch mainstreamových, jak my je nazýváme, jo, ty ezomainstreamoví agenti převraceli to pořadí a tím otupovali zájem těch lidí. Prostě ti lidé to zkoušeli, pak dostali třikrát přes prsty a šli od toho. Takže to se zneužívalo a v podstatě každá věc má svoji strategii a můžeme říct, že bylo zapotřebí k tomu úspěšnému vzestupu určit strategii a vytvořit souhru několika skupin konajících anebo několika, řeknu, avatarů, kteří byli posláni ku pomoci. A viděli jsme, že kdyby nezafungoval Gasudar Putin a nevytvořil vesmírný chrám vítězství, tak se možná ty věci nepodařily nebo by byly v naprosto jiném módu. Jo. Čili to bylo důležité prostě. Takže bylo opravdu dobré se soustředit na ty podstatné věci a uspořádat pořadí. Tak to jenom jsem chtěl já říct k tomu, jestli chceš na to reagovat.
Ne, v podstatě jsi to řekl, že musela být ta vypracovaná strategie, která by zafungovala, protože ty předchozí nefungovaly. Takže muselo být vlastně vynalezen jiný postup, který by prostě byl schopen tu situaci zvrátit. A potom v starém způsobu to vlastně nefungovalo.
Ještě tak, jak jsi to pojmenovala ty, jo, prostě zažitý proces. Vždycky před tím vzestupným oknem tak bylo potřeba, aby teda ti lidé něco začali konat, že jo. A ono se to nepodařilo. Potom se to zase nepodařilo a pokud by se furt konalo stejným způsobem, tak se to prostě nemohlo podařit. Čili bylo zapotřebí si přizpůsobit se změněné situaci tady na Zemi. Čili mapovat, vyhodnocovat, opravdu předat informace o skutečném stavu věcí a teprve potom se mohla připravit ta správná účinná strategie. A mnoho posluchačů našich bylo i jako v úzovkách zpravodajové, čili pozorovatelé, a přinášeli do toho poznávání, vnášeli právě poznání a informace. Tak, pojďme si zahrát. Zůstaneme ještě u Pelagei a dáme si jeden pěkný duet.
И я бы хотела с огромным удовольствием позвать на эту сцену хозяйку сегодняшнего фестиваля, нашу замечательную, любимую Зарочку, для того, чтобы спеть с ней дуэтом. Зара, какая красивая!
Пелагея, дорогая, спасибо за удивительное выступление.
Песня народная, очень нежная, такая же, как Зара, между прочим. Белым снегом она называется.
Пока тобой, родимый, рядышком прошла. Вспомни, милый, наши встречи и слова любви, что ты мне говори. Почему ты те минуты, те часы свиданий наших позабыл? Почему
si myslím, kterou bylo dobré si poslechnout. To bylo venkovní pódium na obrovském náměstí. Bylo to v létě a celá ta scéna byla nádherně udělaná, jako když tam sněží. Bylo to o sněhu, pochopitelně, kdo poslouchal dobře. No, tak co Išo líbilo?
No samozřejmě, jak jinak.
Jak jinak. Dobře, máme 18.41, já tady mám nějaké dotazy, ty taky. Dáme ten tvůj dotaz?
Já mám poměrně dlouhý, tak jestli máš něco zajímavého, tak jsem s tím.
Máš dlouhý, tak to necháme na příště. Píše Lenka, myslím. Lenka, naše věrná posluchačka Lenka ze zahraničí. Dobrý podvečer, paní Iša a pan Václav, srdečně vás pozdravujem zo Slovenska. Mala by som na vás dvě otázky. Jedna je ohledom očkování větších zvířat XX. Kivadlo mi hovorí, že nebude vědět odstranit škodliviny z masa iba zo sírou jogurtou. V našem okolí preplatili majitele farmy s hydinou, aby pozabíjal všetko, co mal. Vychází mi, že nás budu chcít naočkovat přes maso větších zvěrat. Ako to vidíte vy? Zároveň od dnes je schválené používání červou do potravin. Už v letě někdo sledoval pod mikroskopem francouzskou muku, jednu z těch dražších, kde byly pomleté červy. Tuto muku mám, robila jsem si kyvadlo, iba sami potvrdila prítomnost červou. V české, slovenské muke zatiaľ niesu. Velmi skoro však budu. Kyvadlo vie zneutralizovať toxíny s červou. Vám to vychádza ako? Alebo nám to neublíží, ak jsme v bublině? Dopredu ďakujem, budem počívať so zatajeným dýchom váša verná posluchačka Lenka. Tak co červy?
Netestovala jsem to na den. Musela bych přetestovat do příštího vysílání. Nevím, jak seš na tom ty, ale já prostě jsem to zatím netestovala. Vím, že se to chystá, nějak mě nenapadlo, že bych měla zjišťovat, jestli se to týká nás, nebo ne, neměli bychom jen v naší realitě, že jo.
Ale vrátím se trochu zpátky v minulosti, jo. My jsme spolu řešili jeden takový problém, že aby se lidé nemohli dělat zásoby jakoby potravin, jo, tak jsme vlastně objevili určitý druh parazitů, který se nalézá v mouce, v nějakých luštěninách a tak. A přišli jsme tenkrát na to, že vlastně ve chvíli, kdy se protáhne ten balíček s tou moukou přes čárový kód na pokladně, tak se tyhle ty, a to nebyly ale přirozeně červy, to byly paraziti takový, jak my jsme to nazvali tenkrát. Nebyly to planetární paraziti, byly to prostě jakoby bioroboti. Byly ty robotický paraziti a ty se aktivovaly protažením přes čárový kód a v podstatě, když tu mouku člověk nespotřeboval v nějakém dobrém čase a chtěl si dělat zásoby, tak oni mu tu mouku totálně začervili a celý se to pokazilo. Tak to je to, co jsme zjistili, to je možná, já nevím, 8 let zpátky, 6 let zpátky. Mm-hmm. To jsme zjistili. Takže vžíme se jakoby do situace, co bylo, a teď pochopitelně s nástupem těch různých brouků a červů, že Evropská unie to schválila vlastně od toho dneška, že cvrčci mohou být sušení a můžou být mleti a může se to přidávat do různých výrobků, pochopitelně do preclíků a do pečiva, do celozrnného pečiva a tak dále, tak dále, tak dále. Je to jedna z jakýchsi forem zahmyzení člověka, jo? Nebo přetvoření genetiky člověka tím hmyzem. My jsme tady trošku o tom mluvili s Marií. Kdo si vzpomínáte v tom vstupu, jestli to bylo na Silvestra nebo kdy? Ne, jak jsme měli 5 let výročí, tak tam jsme o tom mluvili s Marií. Ona to tam trošku připodobňovala a že k tomu uděláme ještě pořad. Čili jenom tak okrajově, asi takhle bych to viděl. Já jsem to taky neskoumal, co se týká tohoto. Protože přiznám se, že my mouku doma nepoužíváme. My jsme si prostě koupili pytle s biozrnem, ať už pšenici, žito, pohanku a podobně. A máme mlýnek a meleme si tu mouku. Neříkám, že to tam nemůže někde být už v tom zrnu, jako kdyby, ale tak daleko oni ještě si, myslím, nejdou. To znamená, že oni zatím míchají. Čili tady je návod, jedna z cest, jak se tomu můžete vyhnout. Prostě Žijem Bio, se jmenuje třeba ta firma, zkuste si ji vygooglit, Žijem Bio, nebo si najděte nějaký jiný obchod, kde vám prodají třeba 25-kilový pytel normálně s biopšenicí. U té biopšenice máte spoustu v úzovkách záruk ještě pořád oproti klasickému zrnu. Kupte mlýnek, jsou to investice nějaké, ale kupte mlýnek, ať už na ruku, nebo elektrický, no a tvořte si mouku sami. Jednak získáte mnohem výživnější mouku, protože tam máte rozemletou i tu slupku a to se pod tou slupkou a tam je nejvíc živin. nemáte tu vymitou mouku. Je pravda, že to třeba husky, ne? Nevykyne vám to tolik jako ta nejbělejší mouka, ale i to je známka něčeho, že to méně kyne. Takže to je spíš návodná cesta k tomu, jak se vyhnout toho, že budete mít v mouce prostě takovýhle ty šmejdy. No. Tak to byl jeden dotaz, teda, který tady přiletěl. Tak jestli Volenka bude spokojená, snad jo, ale byl to zajímavý. Jenom možná Išo je potřeba říct si, že pořád máme jakoby kontakt spíš takový, jak bych to řekl. Nalezáme se v ne našem prostředí v uvozovkách, když bych to takhle pojmenoval. Nalezáme se v prostředí, které je nám představováno jako cesta do pekel, jak se lidově říká. Čili je to ta cesta, kterou většinová společnost, a to většinová společnost je nevzestupující společnost, když to takhle řekneme, tak většinová společnost si takto namodelovala svoji realitu. Se vším všudy. S fašizmem, s nacifikací, s válečným konfliktem, s krizí, s chaosem, se vším všudy. My jsme pozorovatelé, my potřebujeme ten prožitek, aby jsme to neměli z vyprávění, ale abychom se dotkli toho. Protože víme, že oni touto cestou dospěli k tomu, co bylo asanováno v tom harmonickém univerzu 1 na té sestupné planetě. A my ale jsme nevěděli a řada lidí se ptala, jak k tomu dospěli. Tak toto je odpověď. Takto k tomu dospěli. Takto volili, takto přemýšleli, takto odsuzovali, takto nálepkovali a sobotní a páteční volba ukáže, zdali někteří se dokázali z toho tvrdého snu aspoň na chviličku vypotácet. No, co ty na to?
No, v podstatě jsi to řekl, že máme každý svoji bublinku, ve které žijeme, ale zároveň sledujeme tu cestu toho pádu té nižší země. Jo, že to nebylo vlastně, nebo že to nebyla záležitost, že ta planeta prostě byla katastrofou zničena. Ono se jí to předpovídalo, že jo. Ale prostě ta planeta jako taková se, nebo ta civilizace se zničila sama tím, že vlastně to došlo až těchto konců, který jsme teď vlastně svědkem, že jo. Že tedy vlastně tady ti dravci to lidstvo jako takové totálně zdevastovali, totálně vlastně připravili o to lidství, udělali z nich bioroboty, no a teď prostě to lidstvo bude degradováno až na úroveň, možná ještě nižší, než jsou ty opice, o kterých jsme si říkali. Ale to prostě to je tak. Takže sledujeme tu cestu toho pádu těch nevzestupujících, správně jsi to tak nazval.
Co je, jak bych to řekl, co je na tom v úvozovkách impozantní, jo? Je to společné informační pole těch padlých, jo. Do toho pole pochopitelně jsou vtahováni i ti, kteří vzestupují, byť jsou pozorovatelé, tak ale jsou v ohrožení, že pokud, jak bych to nazval, pokud nepochopí svoji roli pozorovatele a emočně se jakoby do toho zamotají, zapletou, jakoby nebudou-li na to nahlížet v takovém tom odstupu s tím, že chápou v širších souvislostech to, co se odehrává, tak je to může začít emočně třeba válcovat, takhle bych to řekl. A to je pochopitelně potom cesta, že začnou dělat kroky a činy, které jim mohou třeba snížit tu úroveň toho vzestupu. To znamená, že to třeba nebude Tara, ale bude to třeba Maldek, nebo bude to třeba vyšší země, čili Bidigard. Čili bude to, může to ještě ovlivnit jakoby pořád, neboť ti vzestupující budou zařazeni do takové reality, do které se bude hodit jejich bublina, kterou si nachystají, kterou tvoří, kterou vytváří, kterou přetváří, kterou přeprogramovávají, kterou čistí, kterou, jo? Čili dopracují se k nějakým, řeknu, hodnotám a k nějakému systému svých hodnot a vůbec toho všeho. A vlastně podle toho nakonec budou umístěni. Někdo může úplně propadnout a někdo může prostě být zařazen do té reality, se kterou bude nejvíc rezonovat. Asi tak. Čili není to jako trest, že někdo je potrestaný a teď ho dáme teda místo na Taru ho dáme na Maldek. Ne. Přitáhne si ho ta realita, se kterou bude nejvíc rezonovat. Tak bych to řekl.
No. No a já bych na tebe navázala. Já tady mám poznatek od jednoho našeho seminárníka, který tedy pracuje taky se svým vyšším já. A já s ním souhlasím, že bychom měli požádat všechny vzestupující, kteří nás poslouchají, ať pracují s kýladlem nebo nepracují, aby si zkontrolovali, nebo aby požádali svoje pravé kristovské vyšší já, aby zkontrolovalo, jestli mají splněný svůj inkarnační plán, aby vlastně až ho skončí, mohli přejít k novému a mohli ho začít. Takže je třeba, aby požádali své vyšší já o ten, kdo má kývadlo, tak může zjistit, z kolika procent má vlastně splněno, má svůj, to je ten úkol týkající se toho vzestupu, přesunu a tak dále, z kolika procent má splněný ten inkarnační plán. A jestli tedy ten inkarnační, je tam taky záležitost ta, že může některý, když nemá splněný inkarnační plán, tak to splnění ale může souviset až s tím přesunem. Tak je dobré, pokud máte možnost přes kývadlo zjistit, kolika procent máte splněno, a pokud nemáte 100%, tak je možné se zeptat, jestli můžete pro to něco udělat, anebo jestli to splnění souvisí až s tím přechodem. Jo? Ten, kdo nepracuje s kývadlem, pak jenom si tyhle ty myšlenky pošle k tomu svému vyššímu já, vysvětlí mu, požádá mu, že je potřeba, aby zkontrolovalo, jestli on jako jeho svěřenec má splněný inkarnační plán. A pokud nemá, tak aby mu nějakým způsobem dalo najevo, co tedy má pro to udělat, nebo mu vytvořilo situaci ke splnění, nebo pročistilo, co bude potřeba, a nebo pokud to souvisí až tedy zase s tím přesunem, aby mu pomohlo zajistit právě toto splnění. Já jsem tady dostala číslička, která vyšla našemu posluchači v rámci toho, že se ptal, z kolika procent mají vzestupující, ano, bavíme se o vzestupujících, splněno v oblasti Slovenska, v oblasti Čechy, Morava a Slezsko a potom v plném celkem všichni. Jo. Tak je pravda, že přesně nevím, ke kterému datumu posluchač tedy ty číslička zjišťoval. Já jsem to dělala včera. Takže moc jsme se nelišili v oblasti Slovenska. V oblasti Slovenska má v podstatě svůj inkarnační plán splněno zhruba 48% zestupujících. Jo? V oblasti teda Čech, Moravy, Slezska A pak je to, mně teda vyšlo 79%, ale říkám, nevím přesně, v kterou dobu je to zjišťované. Takže tam jsme se trošku lišili, protože posluchač má to číslo asi o 2/3 menší. A pak jsme se ptali, nebo byla položena otázka, z kolika procent mají všichni zastupující na celé planetě. Ti, kteří zastupují, splněný svůj inkarnační plán. Tak zatímco posluchači vyšlo 93%, tak mě včera, když jsem se ptala, vyšlo pouhých 75%. Určitě tam nějaké plus minus budou. Samozřejmě bereme v úvahu i to, že každý z nás pokládá svým způsobem svoji otázku tomu vyššímu já. A k těm disproporcím klidně mohlo dojít tak, že každý jsme položili jednak v jinou dobu, protože říkáme, že vždycky ta odpověď je teď a tady. Takže jednak v jinou dobu každý a pak samozřejmě určitě jiným, nebo lze, že jiným způsobem. Takže naše vyšší já, ty naše otázky mohlo pochopit. Moje jinak, jeho jinak. A tam bych ještě potom řekla, že zase je to z pohledu, jak kdo má vyšší úroveň a z kterého úhlu pohledu na toto vyšší já nahlíží. Jo? Takže to, že tam je disproporce, vůbec nevadí. Já bych to neviděla jako problém.
Je to prostě úhel
pohledu toho vyššího já, že skutečně ne všichni, kdo chtějí vzestoupit nebo jsou na vzestupu, mají splněný svůj inkarnační plán.
Jo, musíme prosím tě končit. Takže ta výzva je jasná.
Jo, já už jsem skončila taky.
Jo, ta výzva je jasná, děkuju ještě za tu otázku, co jsme tam vmačkli. Pojď se prosím tě rychle rozloučit.
Tak já všem děkuju za pozornost a budu se těšit příští týden. Naschledanou.
Ještě děkuji všem, co jste poslouchali a musíme si zahrát krátkou písničku, abychom mohli předat do Plzně. Takže pojďme na to, po 21. hodině se na vás pochopně opět těším. Takže to je zatím z Midgardu všechno a s datem 24. ledna 2023 se z rozhovoru s Išou loučí, jak jinak společně s Išou, Petr Václav.
Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky urázivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky, na druhým břehu řeky, kterýmu znovu říkám čas.